Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn dasturi. O'zbekistonda qor yog'moqda. Ayrim tinglovchilarimiz yog'ayotgan qor sodir bo'layotgan voqealarga bog'liq deyishmoqda.
Bu siyosiy voqea.
Ancha nojiddiy gap-ku, lekin har qalay mana Prezident Karimov nechi foiz olsa xuddi shuncha santimetrda qor yog'adi degan hazillar ham paydo bo'lyapti. Qani bu hazillar o'zini oqlaydimi yo'qmi ko'ramiz. Har qalay, dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilmoqdamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz sizni jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan erkin tarzda o'rtoqlashing. Islom Karimov yana 5 yillik muddatga O'zbekiston prezidentligiga qoladigan bo'ldi. Endi O'zbekistonda keyingi 5 yil davomida nimalar bo'ladi-yu, nimalar bo'lmaydi? Bugungi suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi. Demak, o'zbekistonliklar hayotining bugungi eng muhim voqeasi O'zbekiston prezidenti saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilinishi va unda Islom Karimovning g'olib deb topilishi bugungi muloqotimiz mavzuini belgiladi. Bugungi muloqotimizda, demak, qo'yilgan savollarga javob topishda Ozodlikning markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi Bryus Panner hamda mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovlar yordam beradilar. Biz bilan birga qoling.
Yana 5 yillik prezidentlik muddati nima bo'ladi-yu, nima bo'lmaydi? Shu asosiy savolimiz. Nima bo'lmasligi haqida juda gaplar ko'p, ayniqsa elektr chirog'idan odamlarni xabsalasi yo'q ko'rinadi. Xo'sh, shu haqda balkim mana kelasi 5 yilda bu chiroq ham kelib qolar. Agar chiroq stabil bo'ladigan bo'lsa, Ozodlik onlayn dasturini siz ham bemalol eshitishingiz mumkin bo'ladi. Va Skype'imizdan foydalanib bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillari siz uchun ochiq va bemalol o'z fikringizni bildirishingiz mumkin dastur davomida. Ayni paytda dasturimizni jonli eshitish uchun saytimizga kiring, www.ozodlik.org, YouTube portalimizda www.youtube.com/ozodlikradiosi. Bundan tashqari Facebook sahifamizda biz bilan do'st bo'ling, jonli eshitish tugmachasi o'sha yerda ham bor. Sunniy yo'ldosh orqali ananaviy radio priyomniklarda qisqa to'lqinlarda bizni eshiting. Bundan tashqari mobil ilovalar orqali Android va iPhone, iPadlarda orqali Ozodlik radiosini eshitish va o'z fikrlaringizni bildirish imkoniyatiga egasiz. Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli interaktiv suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Islom Karimov 25 yillik hokimiyatidan so'ng yana 5 yilga hokimiyatda qoldi. Bu siz uchun nimani anglatadi? O'zbekistonda keyingi 5 yil davomida nimalar bo'ladi-yu, nimalar bo'lmaydi? Bugungi muloqotimiz ana shu savollar xususida. Demak, eng so'nggi xabarlarni yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 29 mart o'tkazilgan prezident saylovlarining dastlabki natijalarini e'lon qildi va unga ko'ra Islom Abdug'aniyevich Karimovga 17 million 122 yoki 1597 nafar yoki umum saylovchilarning 90% 39.9 ovoz berdi va demak Islom Karimov 90%dan ko'proq ovoz bilan yana bir bor O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga saylangani rasman e'lon qilindi. Qolgan nomzodlarning 5%ga yaqin ovoz ola olmagani bois ularni tilga olishning ham hozircha hojati yo'q. Demak, bevosita muloqotimizda bugun qo'yiladigan savollarga o'tamiz. Islom Karimovning g'olib deb topilishi uning demak nomzodi qo'yilgan kundan boshlab hech kimga sir emas edi. Ammo shunday bo'lsa-da, xalqaro jamoatchilik ham, o'zbekistonliklar ham bu xabarni bir xil kutib olishmadi deyishimiz mumkin. Sodda qilib aytganda, bugungi demak muloqotimizda men bilan birga studiyada hozir Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier ishtirok etyapti. Dastlabki savolimni Bryusga bermoqchiman. Bryus, demak, mana bugun O'zbekistonda cheklangan missiyasi bilan mana shu saylovlarni kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zining dastlabki xulosalarini e'lon qildi va bu xulosalarning boshida yo'q. Demak, O'zbekistonda o'qib eshittiraman. Prezidentlik lavozimi konstitutsiyaviy ravishda ketma-ket 2 muddat bilan aniq cheklanganiga qaramay, Markaziy saylov komissiyasi amaldagi prezidentni qonun ustuvorligiga zid ravishda nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazib, uning mustaqilligini shubha ostiga qo'ydi, deya bayonot berdi. Demak, Bryusga savoli mana shu bayonot qisqa, demak, bayonot mazmuni bilan bog'liq. Bryus, вы уже знакомы с заявлением ОБСЕ сегодня и то, что они назвали с самого начала вот, выдвижение кандидатуры Каримова уже с самого начала поставило под вопрос легитимность этих выборов. Вот что ожидается теперь? Считается ли Каримов на вот эти 5-летний срок, во время этого срока, легитимным президентом Узбекистана в глазах международного сообщества?
Считает его легитимным президентом, все-таки он будет президентом в Узбекистане. Я думаю, все ожидали такие результаты в выборах. Многие против процесса, потому что он баллотировался уже 4-й раз, и по конституции Узбекистана это возможно только 2 раза по очереди. Но все-таки все смотрели, знали заранее, какие результаты были бы, и просто надо терпеть, что происходит. Другого выхода нету, потому что если кто-то, какое-то государство пытался делать что-то об этом, это является внутренним вмешательством дел Узбекистана. Поэтому...
Значит, что можно ожидать теперь? Международное сообщество будет дальше официально изолировать узбекского президента и как-то там в темных этих кулуарах будут вести дела? Или все-таки дальше идет какое-то сближение или наоборот?
Но насколько, я думаю, что насколько это было ожидано, что произошло с выборами, они, другие государства будут фокусироваться, концентрироваться на другие вещи, потому что есть вопрос безопасности.
Это не самое важное, да.
Да, и поэтому, по крайней мере, они знают Каримова. И недавно мы видели, особенно в Среднем Востоке, когда кто-то пытается сменить власть, там все случилось по-худшему. Поэтому я думаю, что есть такой менталитет и на Западе, по крайней мере, что если этот человек будет там, даже диктатор и так далее, по крайней мере, положение более-менее стабильное в стране, и это просто плохой совет вмешаться в этом, потому что кто знает, что будет после Каримова. И это еще вопрос, потому что после Каримова кто будет там. Из этого это невозможно игнорировать Узбекистан, потому что все хотят сотрудничать с Узбекистаном после Каримова тоже. И надо знать, кто будет после него, какое отношение у этого человека будет. И, как я сказал, поэтому просто надо терпеть результаты недавних выборов в Узбекистане и надеяться к лучшему в будущем.
Значит, welcome to the club. Узбеки тоже говорят, ну, будем терпеть теперь, будем ждать. Что будет после Каримова? То же самое будет, будут, значит, делать и наши международные как бы там партнеры.
Да. Но мы видели, что случилось, когда они критиковали Каримова личного и Узбекистан в прошедшем. Каримов просто сказал, что фу, все, я не буду сотрудничать с вами больше и уходи отсюда. И поэтому почти все уже привыкли к этому. Может быть, им не нравится, но все-таки это реальность на земле в Узбекистане.
Real politics. Спасибо, Брюс, Катар Ахмад. Демек, Озотликнинг Маркази Осия бойча етакличиси Брюс Панеришканингиз каби, халқаро ҳамжамият ҳам Ўзбекистонда яна бир бор президентликка сайлангани эълон қилинган Ислом Каримов билан, демак, ҳозирги вазиятдаги ҳамкорликни aynı şekilde yok ki sal uzgarış bilan devam ettirishini tahmin qilyapti. Rahmat. Demek bugungi suhbatimizda Karimov yana hokimiyatda qoldi. Nimalar bo'ladi yu nimalar bo'lmaydi degan savolga javob izlayapmiz. Marhamat, suhbatimizga siz ham qo'shiling. Endi adashmasam biz bilan Kamoliddin Rabbimov suhbatda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Спасибо. Kamoliddin, sizga savolim, demak, mana Karimov hokimiyatda qolishi hech kim uchun kutilmagan hodisa bo'lmadi. Ayrim romantiklargina balki qandaydir bir orzu qilishgan bo'lishi mumkin, lekin umumiyatla hamma Karimovning hokimiyatda qolishini bilib turgan edi. Nimani kutaylik endi bu yog'iga? O'zbekistonda mana shu Karimov 25 yildan beri asos solib va boshqarib kelayotgan avtoritar bir hukumat, hokimiyat kuchayishda davom etadimi yoki sal yumshaydimi? Yana sodda qilib aytadigan bo'lsak, biz stalinizm tomoniga ketamizmi yoki Brejnev o'sha oxirgi yillarida sal bir yumshash, sal bir nima deymiz, turg'unlik yana davom etadimi?
Tushundim savolingizni. Demak, ichki va tashqi siyosatda keyingi 5 yillikda o'ta jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Meni nazarimda Karimovning oldida ikkita katta vazifa va ikkita missiya turibdi. Vazifaning birinchisi keyingi yillarda Gulnora Karimova ishi nihoyasiga yetkazilishi kerak Karimov tomonidan. Ya'ni hozir Yevropadagi va O'zbekistondagi Gulnora Karimova tergovdagi shaxs sifatidan bosqichma-bosqich oqlanishi va uning ishi bu normal bir holatga ko'chishi kerak. Lekin Gulnoraning siyosiy ambitsiyalari yoki siyosatga qaytish ehtimollari bundan keyin nolga teng deb o'ylayman. Ya'ni Gulnora Karimova ishi bugun o'rta belidan bo'lsa, u nihoyasiga yetkazilishi kerak keyingi davrda. Ikkinchisi, mana ikkinchi vazifa, agarki biror bir O'zbekistonda qor-xor bo'lib qolmasa, Andijon voqealariga o'xshagan rejim umuman olganda liberallashuv tomonida ketaveradi. Mana agar e'tibor bersangiz, keyingi aytaylik 2009-2010 yillardan beri juda ham ehtiyotkorlik bilan, lekin o'sha liberallashuv tomonga og'ishuv kuzatilyapti.
Nima bo'ldi? Kamoliddin, nimani liberallashuv deb aytyapsiz hozir shu?
Endi bilasizmi, mana agarki 2005-2009 yillarda faqatgina o'sha gaykalarni burash bo'ldi. Lekin undan keyin, masalan, imkon qadar, ya'ni bu yerda o'sha Xitoy modeli deyishimiz mumkin, siyosiy nazorat biron marta biror bir sohada bo'shatilmaydi. Lekin ichkaridan jamiyatda kapital, iqtisodiy, ijtimoiy kapital yig'ilishi uchun o'sha iqtisodiy liberallashtirishga rejim harakat qilyapti. Mana shu siyosat oqsoqlik bilan davom ettirilaveradi. Balkim siyosiy bir ma'lum bir erkinliklar yoki ma'lum bir nimalar ham bo'lishi mumkin. Endi Karimov oldidagi missiyalardan bittasi bu o'rindoshlik masalasi. Ya'ni rus tilida priyemnik deymiz, o'zbek tilida men o'sha o'rindosh degan terminni ko'proq ma'qul ko'raman. O'ylaymanki, 2017-18 yillar yoki undan keyin kimki O'zbekistonda bosh vazir bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam keyingi davrda Karimovdan keyingi prezident bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir muddatdan keyin agarki bosh vazir va uning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov ikkalasining qaysi biri pozitsiyasi o'zgarsa, bu albatta kelajakdagi bo'lajak prezidentlikka ishora hisoblanadi, ya'ni o'rindoshlikka. Agarki bu balkim bir yil ichida bo'lishi mumkin yoki 2017-18 yillarda bo'lishi mumkin, lekin uzog'i bilan 18 yildan boshlab kimki premier ministr bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam O'zbekistonning keyingi prezidenti.
Kamoliddin, biroz oldinga o'tib ketib qolyapmiz. Balki Karimovga Xudo umr bersa hali 90 yoshgacha ancha. Yo, men o'ylaymanki, keyingi muddat tugaganda Karim 81 ga kirgan bo'lar ekan hali.
Ya, 2000, demak, keyingi saylovlar 2020 yil martda bo'lish kerak. Lekin bilasiz, Karimov Gosplanda ishlagan, hamma narsani planlashtirib qiladigan juda ham ehtiyotkor siyosatchi bo'lganligi uchun bir tomondan o'zi hokimiyatda qolaveradi, lekin ayni paytda o'zining o'rindosh sifatida ko'rayotgan shaxsning imkoniyatlarini kuchaytirib boraveradi. Bu degani Karimovning potensial o'rindoshi albatta bosh vazirdir, respublikadagi ikkinchi qudratli shaxs sifatida shakllanib borish kerak. Agarki o'sha siyosiy fursat kelganda o'sha odamda to'laqonli imkoniyat bo'lishi uchun.
Kamoliddin, rahmat, biz bilan suhbatda qoling. Demak, navbatdagi endi navbatni suhbatdoshlarimizga, Skype'dan qo'shilayotgan suhbatdoshlarimizga bersak, Tafakkur biz bilan suhbatga qo'shildilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, mana Karimovning keyingi 5 yilligida nimalar bo'ladi, nimalar bo'lmaydi, nimalar bo'lishiga umid qilyapsizmi, nimalar bo'lmaydi degan bir ishonchdasiz?
Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqiga aynan mana shu so'zlarni aytib gapirib o'tmoqchimanki, 23 yil davomida biz yoshligimizda ota-onamiz yig'lasak bizga xo'roz qand berib yubotardi-da. O'sha O'zbekiston xalqini o'zini missionerlik vazifasini bajarib bu. Kim tomonidan bo'lsa ham juda katta missioner bu. Biz shunday deb hisoblaymiz bu odamni. O'zbeklarni o'zbeklikdan chiqarib yo yahudga yo ruslarga aylantirib boryapti bu odam. Agar o'zbeklar to'g'ri tushunsa, o'sha sizlarni yupatib sizlarga kapti va mindiryapti. Bu Allohning qoshida boylik pashani qanotiga qadri yo'q. Pashani qanotiga qadri bo'lganda men kofirlarga bu mol da bermasdim deganda Alloh o'zini o'sha kitobida.
Taqsir. Men sizdan konkret savol so'rayapman. Mana shu Karimovning keyingi 5 yilidan nima kutayapsiz? Bu yerda kofirlar, yahudlar, ruslarni tinch qo'yaylik, ular xalqalik O'zbekistondan yomon yashayotgani yo'q. Marhamat.
O'sha men siz meni gapimni tushunmadingiz, to'g'ri tushunmadingiz. Siz e'tibor bermadingizki, Karimovdan o'zbeklar sho'ring quyrug'ul peshanasidagi sho'rni yuvish kerak. Ularni iymonini olib qo'ygan u. Iymonini olib, iymonsiz qilib qo'yibdi ularni. Ular o'sha peshonasidagi sho'rni qanday qilib yuvish kerak? Masalan, siz stolda kechgacha nima deb o'tirib, pul deb o'tirib, xizmat qilib, o'sha pulga ishlab bolachaqa boqaman deb o'tiribsiz, to'g'rimi?
Yo'q, faqat uni uchun emas. Rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz Dilshod, demak, assalomu alaykum Dilshod. Assalomu alaykum Dilshod. Eshityapsizmi? Eshitilmayapti shekilli. Demak, biz bilan suhbatga hozir O'zbekistondan jurnalist Abdurahmon Tashanov qo'shildi. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Mana endi xalq yana 90% Karimovga ovoz beribdi, Markaziy saylov komissiyasining iddaosi. Nima kutishyapti keyingi 5 yilda?
Endi bir narsa kutishyapti deyish ham noto'g'ri, bir narsa kutmayapti deyish ham noto'g'ri. Chunki mana shu tadbirni o'zi nima natija bilan tugashi o'zimizga ma'lum edi, lekin baribir odamzodni bir ko'nglida qanaqadir bir umidmi, qanaqadir bir qiziqishmi, bir kasbiy, qanaqadir bir haligi bir bo'lar ekanda bir shunday narsa.
Mo'jiza bo'lib qoladi deb.
Ha, mo'jiza sodir bo'ladiganday xuddi bir ko'nglida bir gumoni bo'lar ekan. Lekin bunday bir aqlni peshlab joyiga qo'yadigan bo'lsangiz, mana hozir Kamolning gaplarini eshitib o'tirdim. Kamolni aytyaptilarki, shunaqangi liberallashtirish yo'lidan ketadi va o'ziga o'sha o'rinbosar yoki preemnik tayinlaydi deydi. Lekin meni mana shu narsaga katta shubham bor, chunki bu odamni fikri, shuurida unaqangi o'rinbosar tayyorlash yoki bo'lmasa bir o'zidan keyingi siyosatini voris tayinlab, o'zidan keyingi siyosatini davom ettirish degan bir katta bir ulug' nima yo'q. Faqat bu odam menimcha shu endi gosplanni planiga to'g'ri keladimi yo'qmi bilmayman. Aytyapman, bu o'lmayman va meni hayotim manga davom etadi, shu turishda ali ketaveradi degan nimalar bor. O'zgarishlar masalasiga keladigan bo'lsak, albatta mana shu 2016, 17, 18, 3 yil keyingi 4 yillarda diniy ekstremizm bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda ancha nima qiladi. Buni fonida mana shunaqangi bir voqealar rivojida Gulnora Karimova yoki bo'lmasa bir korrupsion bir haligi vaziyatlarga oid nimalar albatta menimcha orqa bir nimada qolib ketadi. Meni taxminim bo'yicha o'sha Markaziy Osiyoda umuman 2016-dan 18-19 yillargacha juda kuchli haligi terrorizm bilan bog'liq nimalar bo'lishi mumkin. Xalqaro doirada avtoritar bo'ladimi yoki boshqa bir diktator bo'ladimi? Unaqa bo'lsa qat'iy nazar, masalan aytaylik, Islom Karimovni ham, mana Nursulton Nazarboyevni ham obro'yi yana ham ko'tariladi. Bular muhim shaxsga aylanadi deb o'ylayman. Shuning uchun
Zamira Abdurahmon, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, hamma mana kecha ozodlikka telefon qilgan, bugun ham telefon qilganlar hammasi aksariyat aytayaptiki, biz tinchlik bo'lishi uchun, ya'ni Karimovning qolishi tinchlik bo'lishini anglatgani uchun ovoz berdik, deyapti. Sizni gapingizdan demak, keyingi 2-3 yil ichida aynan shu tinchlikka rahna tug'iladiganga o'xshayapti.
Yo, vaziyat shunga olib kelyapti. Mana masalan, men Karimov tinchlikka garovi deb hisoblamayman, chunki bu yerda siyosiy barqarorlikni ushlab turgan bilan lekin O'zbekiston oldida juda katta ijtimoiy iqtisodiy muammolar, juda katta bo'hronlar bor. Hali menimcha bu 2-3 yilda o'zini anchagina nimasini ko'rsatadi, chunki G'arb Rossiyaga nisbatan bunaqangi siyosatda bo'ladigan bo'lsa va bizni iqtisodimizni kattagina qismi Rossiya bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, juda katta ijtimoiy siyosiy muammolar kelib chiqadi. Yo'ni iqtisodiy muammolar kelib chiqadi, lekin Karimov masalan siyosiy barqarorlikni ushlab turgan, tinchlikni ushlab turgan bilan lekin ijtimoiy barqarorlikka haligi anchagina putur yetadi. Shuning uchun bizni yurtdoshlarimiz unchalik xursand bo'lmasa ham bo'ladi degan fikrdaman.
Rahmat Abdurahmon aka, bo'lsa biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Karimov deb atabdilar. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Eshityapsizmi o'rtoq Karimov? Demak, keyingisi. Alo, keyingi suhbatdoshimiz Ikrom Yoqubov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Rahmat. Ikromjon, nimani anglatadi? Endi zotan biz kutilayotgan hodisa bo'ldi. Hech kim hayratga tushayotgani yo'q, lekin ayni paytda konkret bir nima deymiz, atamalarni aytadigan bo'lsak, keyingi 5 yil O'zbekiston uchun nimalar bo'ladi, nimalar bo'lmaydi deb o'ylaysiz?
Hech narsa bo'lmaydi. Mana Karimov tabiatan diktator, u yaratgan rejimning tabiati diktatura. Bu rejim hech kimga ishonmaydi. Va hatto Kamoliddin akani bildirgan fikriga hurmat saqlagan holda aytamanki, hech qanaqa o'rindoshlik masalasi ko'rib ham chiqilmaydi. Bu hatto Karimovning xayolida ham yo'q. Stalin bilan bog'liq vaziyatniga chuqur nazar solaylikda. O'lib qoldi, butun boshli shunday katta davlatni merosxo'ri yo'q edi. Hokimiyat bosh-boshdoqsiz qoldi. Xuddi shu holat O'zbekistonda qaytariladi. Nimaga degan savol bor. Chunki diktatorlar tabiatan hech qachon o'zi tiriklik vaqtida yon atrofida bo'lgan yoki umuman hech bir valiahdga hokimiyatni o'sha odam ola olishi haqidagi hisni bermaydi. Nimaga? Chunki ular yaxshi tushunadiki, tashqarida boshqa o'yinchilar, boshqa igroklar, boshqa aktyorlar bor. Ular ana o'sha valiahd deb ko'riladigan odam bilan kelishib diktatorni o'zini hokimiyatdan mahrum qilib qo'yish mumkin.
Endi Ikromjon, mana qarang, Karimov 77 yoshga to'lganda yana bir muddat, bu 4-mi, 5-mi, ko'pchilik adashib ham ketdi. Konstitutsiya 2 marta deyishiga qaramasdan yana bir muddat prezidentlikka saylandi. Mana shu nima deydi, odamni fiziologik, jismoniy imkonlari yosh o'tgan sanin cheklanib boradi. Bundan buyog'iga Karimov shu butun O'zbekistonni shu paytgacha boshqarib kelgan shaklda bir yakka o'zi monolit shaklda bir boshqarishi kutsak bo'ladimi, yoki endi uni hokimiyati bo'shashib har xil guruhlar bosh ko'rsatib hali Karimov tirikligida turib hokimiyat uchun kurashish keskinlashishini kutishimiz mumkinmi?
Hokimiyat uchun kurash har doim bo'lgan, bo'ladi ham bundan keyin.
Lekin shuni Karimov qaysi ma'noda bir ramkada ushlab kelyapti-da hozirgacha?
Albatta, o'lgunicha shunday ushlab keladi.
Lekin shunga muvaffaq bo'ladi bu yog'iga.
Albatta, albatta shu kungacha qilib kel. Hech bir diktator, tarixga nazar solaylikda, hech bir diktator hech qachon hokimiyatini birovga berib qo'yishni istamaydi. Bu bo'lmagan narsa. Bir narsa bor, bularni hokimiyatdan mahrum qiladigan, agar qurolli qo'zg'olon bo'lmasa, bu o'sha fiziologik yoki biologik o'lim bo'ldi. Mana shu bilan birga Karimovning hokimiyati tugaydi.
Demak, Ikromjon, oddiy odamlar bugun eshitmoqchi bo'lgan gap, masalan, chiqish vizasi bekor qilinmaydi. O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi qo'shnilari bilan chegaralari ochilmaydi. Rossiya bilan iqtisodiy integratsiya kuchaymaydi. Muhojirlar masalasida hech qanday bir kelishuvlar yo yumshashlar bo'lmaydi va hokazo deb bir konkret ayta olamizmi?
Albatta, men xalq tushunsin deb turib, murakkablashtirmasdan oddiy qilib hech narsa bo'lmaydi dedim. Endi shuni birozgina izohlab bersam. Karimovning rejimining yetib kelgan joyi, eng baland nuqtasi mana shu. Undan u yo'g'iga u yaxshi bo'lmaydi. Faqat yomon bo'lishi mumkin. Faqat pastga ketishi mumkin. Ya'ni ingliz tilida aytadiki, point of no return, ya'ni qaytib bo'lmas nuqtaga allaqachon yetib bo'ldi. Endi bundan keyin Karimovni butun fikri xayolida, butun zehniyatida turgan narsa qanday qilib o'lgunimcha hokimiyat tizgini meni qo'limda qolsin degan fikr bo'ldi.
Rahmat Ikromjon.
Agar yaxshi qilganida edi yoki xalqqa nisbatan bir qayishadigan, xalqni yaxshi yashashi uchun bir jonkuyar bir siyosatchi bo'lganida edi 25 yildan beri qilar edi. 25 yil shu ishni qilmagan odam bugun endi 77 yoshga kirib qiladimi? Yo'q.
Rahmat. Rahmat Ikromjon. Demak, bu Ozodlik onlayn O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 29 mart kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida 90.39% ovoz bilan yana bir bor Islom Karimovning prezidentlikka saylanganini rasman e'lon qildi. Shu munosabat bilan Karimovning hokimiyatda qolishi O'zbekistonda nimalar bo'ladi-yu, nimalar bo'lmasligini anglatadi degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali siz ham jonli suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Maqsad. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Rahmat, marhamat. Savolimizga qisqa nonda siz javob bering endi. Nimalar bo'ladi? Nimalar bo'lmaydi?
To'g'ri, hozir yuqoridagi suhbatdoshlarimizning o'zining bildirgan fikrini eshitdim. Bir qancha men ularning gapiga qo'shilmayman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti yana o'z muddatiga saylandi 5 yilga. O'zbekistonda hozirgi 2015 va 2020 yilgacha bo'ladigan o'zgarishlar, O'zbekistonda yangi ishchi o'rinlari hozir ochilyapti. Masalan, shu Rossiyadan qaytgan odamlar hozir 2000, 5000, 15000 gacha bo'lgan yangi ishchi o'rinlari ochilyapti. Yangi korxonalar qurilib, tez shu 2015 yilda ishga tushiriladi. Вот. Iqtisodiy o'sish.
Demak, ish o'rinlari ko'payib, iqtisodiy rivojlanish bo'ladi.
Iqtisodiy rivojlanish O'zbekistonda bo'ladi. Hozir oldingi bizning so'z nimamiz shu endi nima qiladi bu odam deyapti. Lekin odam oldin oilani qanday boshqaradi? Qanday boshqaradi? Keyin yurtni bitta odam qanday boshqaradi? Shuni ko'z oldiga keltirish kerak. O'zbekistonning kelajagi hozir oladigan bo'lsak, bundan ham yaxshi bo'ladi. Kelajagi buyuk davlat, kelajagi iqtisodiy o'sishlar, hamma narsa yaxshi bo'ladi.
Rahmat sizga. Sizning nekbin fikrlaringizga qo'shilamiz. Demak, Ozodlik onlayn navbatdagi suhbatdoshimiz Sashka deb tanishtiribdilar o'zlarini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, nimalar bo'ladi deb o'ylaysiz?
Zamira opa, o'ylashim bo'yicha mana bu hozirgi kungacha o'tgan iqtisodiy, siyosiy umuman jarayonlarni bir o'ylab qaragan taqdirda bundan keyin yana 5 yil davomida hech qanaqa o'zgarish sodir bo'lmaydi O'zbekistonda.
Na yaxshi, na yomon tarafgami?
Hech qaysi tarafga o'zgarish bo'lmaydi. Birinchidan eng yomon tarafi shundaki, bizni hozirgi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevichni bitta yomon hissiyot o'rab olganki, bu ochko'zlik. Shu ochko'zlik oqibatida u davlatni birovga bergisi emas, menga bo'lgancha so'zlarni, fikrlarni hammasiga qo'shilaman.
Rahmat sizga Sashka. Keyingi suhbatdoshimiz o'zlarini Temur deb tanishtiryaptilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, so'z navbati sizga. Nimalar bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana hozir sizdan oldingi suhbatdoshimiz hech narsa bo'lmaydi dedilar, demak turg'unlik bo'ladi deyaptilar. Siz qaysi fikrdasiz?
Men ham qo'shilaman shu gapga.
Qanday qilib hayotni o'zi tinimsiz o'zgarishku? Qanday qilib o'zgarish bo'lmasligi mumkin?
Ha, shu paytgacha hech narsa o'zgarmadi, bundan buyog'i ham hech narsa o'zgarmaydi. U odam qachon o'yladi yoki ketadi, o'shundan keyin mo'l biror narsa o'zgarishi mumkin.
Demak, o'zgarish bo'lish bo'lmasligi faqat bitta odam, Islom Karimovga bog'liq bo'lib qolyapti. Sizning nazaringizdan?
Na, mana hozir men bugun eshitdim, mana Qashqadaryodanmi kimdir mana dedi, u mana 23 yildan beri hech narsa qilmagan, mana bu yerga yaxshi ish bo'ladi deyapti. Hech narsa bo'lmaydi.
Endi qarang, bu yerda ikki taraflama yo'l deydi-ku, bir tarafdan boshqaruvchi bor, bir tarafda boshqarilayotganlar bor. Xo'p, boshqaruvchi hech narsani istamasligi mumkin. Boshqariluvchilarchi?
Endi u narsani men uncha tushunmayman. Lekin bu Karim hamma narsani biladi. Nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, xalq qanday yashayapti. U odam prosta shu vaqtinchalik o'zini ushlab turibdi o'sha yerda, shu qandaydir
vaqtinchalik demak umrini oxiriga qadar. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Sherali. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherali, mana hozirgi savolimni sizga qaytaraman. Xo'p, mana aytishyapti sizdan oldingi suhbatdoshlarimiz Karimov bundan buyog'iga hech narsani o'zgartirishni istamaydi va hech narsa o'zgarmaydi deyaptilar. Xo'p, Karimov istamas, xalqchi? Xalq ham hech narsa o'zgarmasligiga rozi bo'lib o'tiradimi?
Endi Karimov o'zgartirishi mumkin, hali xo'ja ko'rsinga u bu sohalarda yangiliklar kiritishi mumkin, lekin bu umuman O'zbekiston miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, bu hech narsa emas. Xalq qachon o'zgarishdi? Xalq allaqachon o'zgarishdi istagan. Faqat xalqda qo'rqoq bor. qo'rqoqlik hissiyoti bor xalqda. Xalq qarab turadi, qachonki o'sha rahbarlar bayroqni ko'tarsa, keyin xalq ergashishi mumkin. Mani ham shu aytadigan gapim shuki, saylovdan hech qanaqa sensatsiya kutmagan edim, lekin kelajak avlodga qanaqadir nima desam bo'ladi, rahmim kelganday bo'lib, bizni oilamiz, farzandlarimiz hammasi mana O'zbekistonda yashab, xizmat qilib yashayapmizlar. Kelajak avloddan sal qo'rqib qoldimki, sabab Karimovni endi baribir Xudo bergan umr 4 yilmi, 5 yilmi, 10 yilmi yashagandan keyin baribir nima desam bo'ladi, O'zbekistonda rahbarlar ichida parokandalikka olib keladi bu narsa. Agar hokimiyat hozirdan agar o'ziga o'rinbosar tayinlamasa Karimov, bu O'zbekiston aholisini juda qattiq ahvolga olib keladi. Hatto pretstavit qilib bo'lmaydigan ahvolga olib
keladi. Sabab
albatta eng asosiy sabablardan biri O'zbekistonda birinchi navbatda millatchilik urushiga aylanib ketadi, o'zbek tojikdan boshlanadi bu. Bu shunda mana xavfim bor.
Mayli, bunaqangi qo'rqinchli xavflaringiz amalga oshmasligiga umid qilamiz. Rahmat Sherali. Umid qilamiz urushlardan haligi o'zbeklar aytmoqchi, Xudo saqlasin. Kamoliddin, mana hozirgi suhbatdoshlarimizning gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, Karimovning yana 5 yil hokimiyatda qolishi, mana shu jamiyatdagi ijtimoiy portlashni yoki mana qandaydir bir nizolarni qaysidir muddatga shunchaki kechiktirishmi yoki ularni nima deymiz, uzoq muddatli konservatsiya qilib shuni bir oldini olish deyishimiz mumkinmi?
Bilasizmi, yana yuqoridagi fikrlarni jamlab ikkiga bo'lish mumkin. Birinchisi O'zbekistondagi resurslar masalasi. Bu juda ham murakkab masala. Ya'ni har qanday shaxs bo'lsin, Karim oldida, o'rnida boshqa bir liberal, juda ham genial bir shaxs bo'lsin ham resurslar masalasini tezda hal qilib bo'lmaydi. Ikkinchisi Karimovning psixologiyasi. Karimovning psixologiyasi juda ham murakkab, lekin ayni paytda men Karimovni ratsional siyosatchi deyman. Uni albatta o'sha avtoritar psixologiyasi juda ham kuchli. Lekin u baribir tarixda, tarixiy xotirada qolishga harakat qiladi, lekin u o'zining zamondoshlarini tarixiy xotirasiga murojaat qilmaydi. U o'ylaydiki, xuddi Li Kuan Yu yoki boshqa bir avtoritar shaxslarga o'xshab, meni qadrimni 30-50 yillardan keyin biladi degan bir tasavvur bilan ishlar qilyapti. Albatta,
u oilasida buning 50 yildan keyin hozirgidan-da yomon bo'lish kerak
vaziyat. Yo'q, yo'q, yo'q. Bilasizmi, menimcha vaqti kelib Karimov albatta tarixda qoladi va u uning reputatsiyasi juda ham ziddiyatli bo'ladi. Lekin u masalan uni qilayotgan ishlarini masalan O'zbekistonda endi bir yoqlama faqatgina O'zbekiston stagnatsiyada turibdi deyish, bu vaziyatga juda ham qo'pol baho berish. O'zbekistonda masalan sekinlik bilan bo'lsa-da mana katta qurilishlar bo'layapti, boshqa ishlar bo'layapti. Albatta mana gastarbayterlar muammosi juda ham chuqur, lekin mana nima uchun tashqi dunyo hozir Karimovga hech qanday bosim qilmaydi? Markaziy Osiyodagi va postsovet hududidagi geosiyosiy omil Karimovning tashqi dunyodagi legitimligini ta'minlab turgan birinchi sabab deb o'ylayman. Endi ya'ni bu yerda bir qancha tarkibiy qismlar bor. Rossiya bilan mana shu masofada turish davom etaveradi. Ichki islohotlar masalasida ma'lum bir populistik qadamlar bo'lishi mumkin. Esingizda bo'lsa, 90-chi yillarning birinchi yarmida, ayniqsa birinchi 3-4 yilligida Karimov bir qancha populistik ishlar qilgandi. Lekin o'ylaymanki, mana o'zining o'sha siyosiy karyerasi yoki siyosiy faoliyati tugab borayotganini anglayotgan Karimov, o'ylaymanki, yana ma'lum bir o'sha populistik xatti-harakatlar qadamlar qiladi.
Ko'ramiz, mayli, Jo'jonov kuzatsan edilar. Yana biz bilan birga qoling, navbatdagi suhbatdoshimiz Bahrom. Assalomu alaykum. Bahrom, eshityapman. Va alaykum assalom. Nima deb o'ylaysiz siz bugungi savolimiz yuzasidan? Nimalar bo'ladi?
Endi nima bo'lsa avvalo Allohga ma'lum. Ma'lumcha o'zgarish bo'lmaydi. Shu ketishda qoladi yana. Shu nima deydi?
Demak, na bu taraf, na bu taraf vaziyatni o'zgarishini xohlamaydi yoki xohlasa ham kuchi yetmaydi.
Shunaqa, hech kimga kuchi yetmaydi. Darvi tashqaridan hech kim hech narsa qila olmayapti. Necha yildan beri hech kim bir
siz nima qilasiz? Mana keyingi 5 yil davomida mana hech narsa o'zgarmas ekan, siz nima qilasiz?
Iloji bo'lsa kurashishga harakat qilardim.
Nima qanaqa kurashasiz?
Shu O'zbekistonda demokratiya bo'lishi uchun-da, masalan, hech qachon demokratiya bo'lmagan O'zbekistonda, masalan, tashqi Qirg'iziston, Tojikistonda urush bo'lmayaptiki, ularda tinchlik, Karimov hech qanaqa O'zbekistonda tinchligini saqlab turgan yo'q. U Karimov bo'lmasa ham O'zbekiston tinch yashaydi, chegaralarni ochib yuborsin. Men masalan yaqinda Xitoyga borib keldim. Bir 5000 dollarga narsa olib kelgandim. Yarim pulimni yo'l kiraga to'ladim. Faqat shu Abu Saqid kargosi ishlaydi. Juda qiynaldim. Lekin o'sha yerda Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston hamma yoqdan biznesmenlar bor. Ularda biz to'lagan pulda yarmini to'lashadi. Masalan, men yo'l kiram olib kelsin kargoga 2000 dollar to'lagan bo'lsam, ular 500 dollar bilan olib kelyapti.
Mana shu narsa o'zgarishiga umid qilasizmi? Qarang, mana shu kelajakda.
Yo'q, o'zgarishiga umid qilmayapman. Bu ketishda bo'lsa, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, shu Xudo Alloh azalini berib, qachon shu Karimov o'lsa, vafot etsa, keyin o'zgarish bo'lishi mumkin. Ungacha o'zgarish bo'lmaydi, o'ylayman.
Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Gena deb tanishtiryapti. O'zlarini assalomu alaykum.
Avval assalomu alaykum yana bir bor.
Va alaykum assalom.
Men hozir Moskvadaman. Shu sizlar ozodlik sahifasiga ko'p kirib turaman, eshitdim. Men WhatsAppdan ham o'zimni fikrimni yubordim. Yana
aytmoqchi bo'lgan. Fikringizni aytding. Nima demoqchisiz bugungi mana shu savol yuzasidan? Nimalar bo'lmaydi siz xohlagan va nimalar bo'ladi siz xohlagan?
Mani bilishim, mani o'zimni shaxsiy fikrim, menimcha hech o'zgarishsiz qoladi. Yana o'sha O'zbekiston qoloq, ana nima desam, oldin kak xana bo'lsa o'shanaligicha qolib ketadi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Yana men qo'shimcha qilmoqchiman fikrimga. Gideti 4 tami Viberga odam bor edi. O'sha yana qolgan 3 tasidan birontasi saylagan taqdirda ham hech qanaqa o'zgarish bo'lishini men imin mani ko'zim yetmaydi. Imin O'zbekiston qanaqa qoloq bo'lsa o'shanda turish qolib ketadi.
O'zgarish qachon bo'ladi sizning nazaringizda? Mana ayting menga, qachon o'zgarish bo'lishi mumkin?
O'zgarish bo'lishi uchun endi bilmadimni, Xudodan so'raymiz, insof so'raymiz, o'sha kim bosh bo'lsa, kim rahbar bo'lsa, insof bersa.
Demak, O'zbekistonning taqdiri, o'zbek xalqining taqdiri nima deydi? Allohning nimasiga, marhamatiga qoldi.
Mening fikrim mana shunday-da, menimcha agar.
Rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz Hasanboy. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hasanboy, demak, hech narsa xalqda o'z turmushini yo bu yoqqa o'zgartirish uchun hech qanaqa vositasi yo'q degan mana shu tushkunlikka siz ham qo'shilasizmi?
Yo'q, albatta bunga men qo'shilmayman. Sababi o'zgarishlar katta bo'ladi. Birinchidan, Islom Karimov o'zi yaratgan tizimni garovga aylanib qoldi. Va O'zbekistonni, qolaversa O'zbekiston xalqini, hammamizni juda katta sinovlar kutib turibdi.
Nima sinovlar nazarda tutyapsiz?
Juda katta, nima deydi, muammolar. Sababi mana shu 26 yil davomida olib borilgan sifatsiz, layoqatsiz olib borgan siyosatni natijalari, mevalarini mana kunma-kun nafaqat tashqarida yurgan fuqarolarimiz, balki mamlakat ichida yashayotgan fuqarolarimiz ham buni sezib turibdi o'zida. Bundan tashqari Rossiyaga bo'layotgan hozirgi kundagi butun dunyoni bosimi albatta O'zbekistonga ham ta'sirini ko'rsatadi. Bundan tashqari mamlakat rahbariyatining eng katta xatolaridan biri olib borayotgan siyosatdagi, nafaqat ichki siyosat va tashqi siyosatdagi katta xatolaridan biri, ular faqatgina bugungi yoki qolsa bir 2 yil, 3 yillik mujallab siyosat olib boryapti. Vaholanki 50 yil, 100 yil oldingi mujallab siyosat olib borish kerak. Mana masalan Xitoy olib borayotganda, Qo'shma Shtatlar olib borayotganda tashqi siyosatini. Shuning uchun men maslahat berardimki, agar birorta shu hukumat lavozimlari eshitayotgan bo'lsa, mintaqada keyinchalik yagona bir siyosiy kuch paydo bo'lyapti. Bu Taliban harakati. Taliban harakati bilan muomalani olib borish kerak, aloqalarni o'rnatish kerak va teng nima deydi? Layoqatlik suhbatdosh, layoqatlik partnyor sifatida hamkorlikni olib borish kerak.
Rahmat sizga, qiziq fikrlar bildirdingiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz kimadalar Sarvar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sarvar, marhamat. Sizning fikrlaringiz qanaqa?
O'zgarishlar, endi qonun ishlamagan joyda o'zgarishlar umuman bo'lmaydi. Bu birinchidan. Keyin anu bitta suhbatdoshimiz aytganidek, anu oilani boshqarishdan davlatni boshqarish osonroq. Shuni aytib qo'yay, oilani o'g'lini farzandingizni otib tashlay olmaysiz, davlatda 1000 kishini otib tashlasa bo'ladi. Keyin tinchlik deb baqirib, tinchligi saqlanib turibdi deydigan odamlarga aytib qo'yay. va bu televizorda har kuni men mustaqil bo'ldik, mustaqil hamma yo'q urush ko'rsatavergandan keyin hammani ongi zaharlanib ketdi-da.
Shu sizdan so'rasam maylimi, shu O'zbekiston ommaviy axborot vositalarining propagandasi qurbonimi bu odamlar shu narsaga ishonayotgan yoki bizni bir tarixiy xotiramizda har bir xon o'lganda, har bir podshoh o'lganda o'zaro urushlar boshlanib ketib, o'sha qo'rquv genlarimizga singib ketganmi?
Yo'q, bu Karim fancha odamlarni qo'rqitishga sazovor bo'ldi, chunki 20 yillik natijasida ancha yoshlar muzlatildi-da. Televideniya orqali, qashshoqlik orqali, chunki ko'pchilik internet tushunmaydi. Men o'zim tengdoshlarim mahalla kuyimdan olib kelib chiqib, ko'pchilikka savol berib yuraman. Yani, shundan misol qilib oladigan bo'lsam, ko'pchilik aslida qo'rqitilgan. Qo'rqib ham ovoz berishgan. Keyin odamlarni miyasi ongi muzlatildi. Televideniya orqali mustaqil bo'ldik, mana u bo'ldik, bu bo'ldik deb salyutlarni otib, hamma yog'i urushini ko'rsatib, orqasidan mana biz qanaqa yashayapmiz deb yana orqasidan urush ko'rsatgan. Faqat mana shu narsa bilan yoshlar, asosan yoshlar muzlatildi-da. Ongi har taraflama qashshoqda, endi xalqimiz qashshoqchilikda yashayotgandan keyin hech kim bir axborot olib, pul o'tkazib internetdan foydalanishni bilmaydiganlar qancha bo'lib yotibdi. Endi qancha o'rgatganlarim ham bo'ldi, o'rgatmaydiganlarim, qiziqmaydiganlari ham o'zi bilan o'zi ovora bo'lib pivasini olib ichib yuribdi. Ahvol ancha og'ir.
Siz biz bilan agar imkon bo'lsa qoling, hozir sizning fikrlaringizga qarshi fikr bildirmoqchi bo'lgan navbatdagi suhbatdoshimiz Suhrob qo'shiladilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Suhrob, marhamat. Mana Karimov tinchlik garanti, Karimovni qolishi O'zbekistonda yana 5 yil tinchlik hukmronligini anglatadi degan fikrga nima deysiz?
Nima ham dedik, shuncha yildan beri, mana 25 yildirki Karimov o'zi O'zbekistonimizni kelajagi rivojlanishiga eng katta hissa qo'shgan, mustaqillikka ilk qadamini qo'ygan inson prezidentimiz bo'ladi. Men bu inson bilan faxrlanaman. O'zbek bo'lganimdan faxrlanaman.
Siz masalan O'zbekiston konstitutsiyasini bilasizmi? O'qiganmisiz?
O'qiganman.
Mana shu O'zbekiston konstitutsiyasining 90-chi moddasida bir shaxs 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishga haqqi yo'q degan konstitutsiya hali ham amalda. Va prezident O'zbekistonda konstitutsiya garanti hisoblanadi. Mana shu ikki hodisani qanday bog'laysiz? Prezident konstitutsiya garanti bo'lib turib, mana xalqaro kuzatuvchilar aytmoqchi, konstitutsiyani buzilishi bu shaklda.
Konstitutsiyani buzilishi to'g'ri, lekin bunaqa yurtda O'zbekistonni boshqarish o'zi bo'lmaydi. Chetdan misol ko'rib, har xil nima deydi, fikr bildirish mumkin, har chetda turib. Men O'zbekistonda turib ayta olamanki, o'zi prezidentimizdan boshqa odam, endi bilmadim qancha vaqt yana prezidentlik qilishini, lekin
boshqara olmaydimi O'zbekistonni boshqa odam?
Boshqa odam menimcha boshqarishi mumkin, lekin u darajada emas. Og'ir damdan olib chiqqan Islom Karimov prezidentimizni bilaman. Ko'rganman qancha mashaqqatlarini.
Boshqa biror mamlakatlarga chiqqanmisiz? Suhrob, biror joylarni ko'rganmisiz O'zbekistondan tashqarida?
Ko'rganman, bilganman, o'qiganman, izlanganman, internetda ham ko'rganman, o'zim ham chiqib kelganman.
Demak, O'zbekistondan yaxshi bo'lish mumkin emas?
O'zbekistonimiz misol boshqa Ukrainalarni ko'rishimiz mumkin. Afg'oniston.
Xo'p, sizga savol. Dunyoda 210 ta davlat bor. Afg'oniston, Pokiston, Ukrainani qo'yib qo'yaylik masalan. Kechagina Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan Pribaltika davlatlarini olaylik masalan. Yo qo'shni Qozog'istonni olaylik, yo boshqa dunyodagi, Yevropa, Osiyodagi boshqa davlatlarni olaylik. Nimaga ularga solishtirmaysiz?
Mayli, men Qozog'istonga solishtiradigan bo'lsam, birgina kattagina Astana poytaxt shahari bor. To'g'rimi? Alo.
Eshityapmiz.
O'sha Astanani biladigan, mayli, chiroyli davlat deymiz, misol. Lekin kattagina qarz bor davlat deb bilaman uni. Ancha narsani o'qib ko'rdim.
O'zbekistonning qarzi yo'q, ha?
O'zbekistonimizning qarzi yo'q.
Mana bu 5 million Rossiyada yurganlarchi.
5 Rossiyada yurganlar, endi ular ham vaqtincha deb bilaman.
Vaqtincha 20 yilmi, vaqtincha 40 yilmi, qancha vaqtincha?
Vaqtincha ja, unaqa 10 yil emas. Bo'lsa yo mana shu prezidentligimiz oxirgi saylanishi bo'lishi mumkin.
Nimaga unaqa deyapsiz?
Yo'q, mana shu muddat ichida prezidentimiz katta o'zgarish qilishiga men ishonaman.
Mayli, ishonchingizni oqlasinlar prezidentingiz. Rahmat, sizga imkon bo'lsa biz bilan birga qoling, navbatdagi suhbatdoshimiz Bo'rivoy siz bilan adashmasam fikrlashmoqchilar. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, o'zingizdan oldingi suhbatdoshimiz mana ancha nekbin fikrlar bildirdilar. Dunyoning ko'p joylarida urush olovlari yonayotgan ekan, faqat bitta Islom Karimov mehnat tufayli O'zbekistonda tinchlik gullab-yashnayotgan ekan. Nima dediz?
Bunaqa yoshlarni mana hozirgi bizani butun avlodni hozir falokati deb aytsa ham bo'ladi. Birinchi navbatda hozir bundan oldin gapirildi. Qo'rquv bilan yana bu propaganda degan narsa bor, bu miyani zaharlash. Mana hozirgi gapirgan o'sha bolaga o'xshab, masalan, miyasi zaharlanib bo'lganki, chunki bu ozodlik tushunchasini umuman tushunmaydigan inson bo'lib yetishyaptiki, bu O'zbekistonni hozir mayli bizani vatanimizni faqat kamchiliklarini, xalqimizni butun ahvolini, og'ir ahvolini ko'rib gapirish o'rniga bir to'da jinoyatchilarni galasini himoya qilish payida bu. Bunga qo'rquv bilan yolg'on propaganda miyasiga shunchalik quyilganki, zombiga aylangan. Endi aslini olib qarasak, bunda agar haqiqatni olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda faqat zulm ko'rayotgan O'zbekistonning xalqi emas, O'zbekiston ichida jim o'tirgani hozir bir avvalo qo'rquvdan yoki tashqariga chiqib gapirayotgani yoki bloqayt bo'lganidan tashqari butun dunyo hamjamiyati ko'rib turibdiki, o'shalik gapirayotibdi O'zbekistonda nima bo'layotganini, hech qanaqa huquq himoya qilinmaganini, bu yerda insonlarni huquqi buzilib, qulga aylantirganini gapirayotdi. Bu bola aytayotdiki, Ukrainani qaraylik, hozir yana Suriya bilan Iroqqa qo'shadi, yana Taliban deb qoladi mana Afg'oniston deb. A dunyoda nima, shu to'rtta davlatdan boshqa hayot yo'qmi? Buni chunki bularga butun axborotda boshqa joyda miyasiga shu narsani quyib qo'yibdiki, tinchlik deb. Endi nima qilib qarasak, shu bola bilmayman, necha xonali dang'illamalari 10 sotlik uchastkada yashasin. O'sha uchastkasini ichiga mingta milisani olib kirib tiqib qo'yaylikchi. O'sha milisani
Bo'rivoy, Bo'rivoy. Bo'rivoy, shu yerda menimcha hozir suhbatdoshimiz Suhrob hali ham biz bilan birga. Suhrob, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Mana Suhrob, mana siz O'zbekiston telekanallarini ko'p tomosha qilasizmi?
Albatta.
Ha, demak ularni aytadigan gaplariga qattiq ishonasiz, ha?
Va yurtboshimizga ishonaman.
Yurtboshingizga ishonasiz. Masalan, konkret sizning hayotingizda mana shu necha yoshdasiz?
Men xudo xolisi 25 yoshdaman.
Ha, 25 ga kiras yurtboshingiz bilan 1 yoshda ekansiz, u kishining hokimiyati bilan demoqchiman. Mana shu 25 yillik hayotingizni, aynan yurtboshingizni qaysi nima deydi, yutuqlari sizning hayotingizda aks etdi?
Eng katta aloqalari yoshlarga qaratgan aniqlari, nima deydi, siyosatlari, yoshlarga oid siyosatlarini eng katta hurmat qiladigan narsam. Agar xohlasangiz, men 2 minutlik bir nima ovoz yozuv eshittirsam maylimi?
Kim ovozi? Kim ovozi?
2 minutlik.
Qani qo'ying eshitaylikchi?
Hop.
Alo.
Ayni paytda boshqa tinglovchilarimiz
o'zimiz tarbiyasini tashkil qiladi. O'zimiz o'z qo'limiz bilan nima deganda bu bizlarning farzandimiz. Mana farzandim, sani farzandim. Nima uchun bizlar qanaqadir aqida parastlar, yovuz niyatlar bilan yurgan odamlarni qo'liga men o'zimni bolamni berishim kerak. Mani fikrim bo'yicha O'zbekistonda yashayotgan million yoshlar o'zimni bolam, o'zimni farzandim.
Rahmat sizga. Men mana shu ovozni o'zi qo'yib bermoqchi edim. Mana siz meni mushkulim oson qildingiz, esimdan chiqib qolgan ovozni qo'ydingiz. Demak, siz o'zingizni Islom Karimov bolasi, farzandi deb bilasiz.
Albatta.
Va mana hozir sizdan oldin aytilgan gaplarga nima deb javob berasiz? Sizni o'sha propaganda qurboni, televizordagi yolg'on gaplarga ishonib qolgan bir zombi avlod deyishyapti.
Yo'q, men misol uchun televizorni yotib olib ko'radigan vaqtim ham yo'q o'zi. Internetda o'tiraman, misol bo'sh vaqtim bo'lsa, yarim oqshom kelib internetlarni ko'raman, chet ellarni ko'raman. Misol Qozog'iston, Tojikistonning ahvoli, butun dunyoni ko'raman-da, BBC'ni hammasini ko'raman, kuzatib boraman. Bu kishi aytayaptilarki, qanaqadir zombi bor. Yo'q, u kishini bilaman qanchadan beri mana shu Ozodlik radiosida eshitirishlarda qatnashadi. Men ham eshitib boraman. Fikrlarini
bilmadim bu kishi qattiq tayyorlanib, qattiq tayyorlangan odamlardan bo'lsa kerak.
Mayli, siz ham qattiq tayyorlanibsiz mana ovozlar bilan. Sizga ham rahmat, Suhrob. Imkon bo'lsa
qattiq tayyorlanib Ozodlik radiosiga, Ozodlik onlayn radio dasturiga qo'shilaverasiz. Mana keyingi tinglovchilarimizdan
bor. Shu yerda bitta narsani aytib o'tay. Keyingi suhbatimiz yana yarim soatga cho'zishga qaror qildik va keyingi yarim soat davomida O'zbekistonda bo'lib o'tgan rasmiy prezidentlik saylovlariga muqobil tarzda onlayn, ya'ni internetda o'tkazilgan virtual saylov va uning natijasi haqida to'xtalamiz. Demak, to'lqinlarimizni tark etmang. Suhbatimiz yana davom etadi. Qo'ng'iroq qilishda davom eting. Keyingi suhbatdoshimiz
Sanjar biz bilan aloqada. Assalomu
alaykum. Sanjar, assalomu alaykum. Alo, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Marhamat, Sanjar. Ha, Sanjar aka, siz gapiravering, eshityapmiz.
Eshityapman, yaxshi. Mana hozir hamma aksariyat tushkun kayfiyatda, hech narsa kutmayapmiz deyishyapti. Ayni albatta bilasizmi, kutmayotganligini sababi tabiiy, agarki avvalambor O'zbekiston xalqini, o'zbek millatini agarda qonun kerak bo'lganda edi, uni rahbari ham qonuniy ish yurituvni amalga oshirgan bo'lardi. Lekin bu narsa afsuski shu 25 yildan davomida avvalambor bu narsani xalqimiz o'zimiz balki millat sifatida shakllanganimiz uchunmi yoki millatimiz ruhi singani uchunmi ki shu ahvolga kelib turibmiz. Endi manki asosan biron bir prognoz berish haqida emaski, biror bir taklif ahamiyatda bo'larmidiki, balkim 25 yillik 77 kirgan davlat rahbari o'zini keksaligi natijasida balkim rahmdil diktator holatida ham bo'lishlari mumkin. Balkim shu holatda bo'lishki, har qanday inson o'lim haqida, oxirat haqida ishonadimi, ishonmaydimi, buni u insonni hamisha bezovta qiladigan narsa, ayniqsa umr poyoniga yetayotgan haqda, bu haqda beparvo bo'lmasligi mumkin emas.
Demak, Sanjar aka, siz ham insof o'ziga bersin.
Diniy va siyosiy
degan fikrdasiz. Demak, hamma narsa o'zining rahmdilligiga, insofga kelishiga bog'liq.
Unaqa deyotganim yo'q. Shu narsadan xavotir olmasliklari mumkin emas deb o'ylayapman-da. Balkim shu nuqtai nazardan kelib chiqib, o'sha yotgan diniy siyosiy mahbuslarimizni balki ommaviy tarzda ularga aslida oqlash kerak bo'lgan inson mahbuslar-ku bular, balki af bilan balkim chiqarishlari ham ehtimoldan xoli emas.
Endi Sanjar aka, bu o'rning chiqishi bilan masalan hokimiyatga
agar oddiy hayotga.
Alo, Sanjar aka, uzilib qoldingiz shekilli biz bilan.
Alo, eshitilmayapti.
Alo, siz bizni eshitolmayapsiz.
Yo'q, eshityapman, eshityapman.
Eshitayotgan bo'lsangiz, qanday qilib mana shu qamoqdagi 10 minglagan diniy ekstremistlarni chiqarib yuborishlari mumkin deyapsiz. Bular chiqishlari bilan u kishini hokimiyatiga nima deydi, qurol bilan qarshi chiqishga tayyor bo'lgan odamlarni chiqarishini kutish qanchalik real?
Yo'q, unaqa deb birinchidan ularni ahvolini yaxshi bilishadi, chunki ular yarim jon o'limtik darajasiga kelib qolgan mahbuslar. Bular agarda chiqadigan bo'lsa, avvalambor yana ham chiqib, mana prezidentimizda shunday o'zgarishlar bo'yapti degan narsa bilan juda ham, chunki u 10 yillab qamoqda, azobda, tutqunlikda o'tirgan odamlar chiqqan zahoti mana endi Karim sizni ko'rsatib qo'yamiz degan ruh bilan chiqishmaydi. Shukronaligi bilan chiqib kelishadi.
Rahmat Sanjar aka, imkon bo'lsa yana suhbatimizni davom ettiramiz. Bu Ozodlik onlaynning demak birinchi soati poyoniga yetyapti. Islom Karimov Markaziy saylov komissiyasining dastlabki xulosasiga ko'ra 29 mart kungi saylovlarda 90.139% ovoz bilan g'olib deb topildi. Islom Karimovning 25 yildan keyin yana 5 yilga hokimiyatda qolishi siz uchun nimani anglatadi? O'zbekiston uchun nimani anglatadi? Nimalar bo'ladi? Nimalar bo'lmaydi? Ana shu suhbatimiz demak keyingi yarim soatda yana davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak. Ozodlik Online. O'zbekistonda Islom Karimov yana 5 yillik muddatga prezident deb e'lon qilindi. Nimalar bo'ladi, nimalar bo'lmaydi kelasi 5 yil davomida? Bugungi onlayn suhbatimiz ana shu mavzuda va yarim soatlik dasturimiz ham onlaynga ajratildi. Marhamat Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali siz ham jonli suhbatimizda ishtirok eting. O'zbekistonda real rasmiy prezident saylovlari bilan ayni paytda xorijda yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy faollar, inson huquqlari himoyachilari, demak, mana shu qonuniyligi avval boshlanoq savol ostiga olingan rasmiy saylovlarga muqobil tarzda virtual prezidentlik saylovlari e'lon qilishdi va bu saylov mart oyi davomida onlayn tarzda internet saytlarida bo'lib o'tdi va demak, ular ham adashmasam cho'michni suvdan ko'tardilar va o'z virtual prezidentlik saylovlarida kimni g'olib deb topishdi, kim qanaqa ovoz bilan demak bu virtual saylovni gulladi. Bu haqda Ozodlik oy davomida muntazam demak gapirib bordi va bugun ana shu jarayonga ham xotima yasash lozim topdik. Demak, bu jarayonga oid savollarimizga virtual saylov komissiyasi raisi Mo'tabar opa Tojiboyeva javob beradilar. Assalomu alaykum Mo'tabar opa.
Assalomu alaykum.
Mo'tabar opa, avvalambor mana Islom Karimovning 5 yil hokimiyatda qolishi shaxsan siz uchun, siz rahbarlik qilayotgan inson huquqlari guruhi uchun nimani anglatadi? Gapni shundan boshlasak, keyin virtual saylovlarga o'tsak.
Avvalo bundan 3 kun avval shu Ozodlik radiosi muxbirlariga intervyu bergan paytimda shu Karimov kim g'olib bo'ladi shu prezidentlik saylovida deb bergan savol berishganda 90% ovoz bilan Karimov o'zi qoladi deb aytgan edim. Endi deyarli hamma bilganida bu Islom Karimovni yana shu saylanish emas, siylanish yo'li bilan yana prezidentlikda qolishini. Endi bu degani aynan O'zbekistondagi fuqaro, O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati vakillari uchun, mani tashkilotim uchun, shaxsan mani o'zim uchun kurashni avvalgidanda ko'proq, avvalgidanda jiddiyroq bir shiddat bilan davom etkazish kerak degan xulosani beradi. Boisi mana har qanday xalqaro qonunlar, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini oyoq osti qilib prezidentlikka yana prezidentlikka saylangan Islom Karimov endi yana o'sha istaganicha qonun buzarlik, istaganicha shu inson huquqlarini toptalishiga davom etkizaveradi, ya'ni bunga ko'z yumib kelaveradi.
Lekin sizlar ko'z yummoqchi emassizlar.
Yo'q, biz ko'z yummoqchi emasmiz.
Mo'tabar opa, mana shu ko'z yummaslikni usullardan biri sifatida mana shu virtual prezident saylovlarini e'lon qildingizlar va shuni uyushtirdingizlar va demak 29 mart kuni adashmasam virtual prezidentlik saylovlarida ovoz berish jarayoni ham tugadi. Mana shu saylov natijalarini endi bugun Ozodlik orqali jamoatchilikka e'lon qilsangiz, kim g'olib bo'ldi, kimni virtual prezident deb topdingizlar? Marhamat.
Birinchidan bizni bu virtual saylovimiz o'sha qilingan hacker atakalar sababli barcha shu internet nimalarimiz, bir imkoniyatlarimiz ishdan chiqqanligi uchun biz 22 mart kuniga o'sha 3-chi bor e'lon qilingan natijamiz na mana shu yakuniy xulosa deb qabul qilishga majburmiz, chunki oxirgi bir hafta biz umuman hanuzgacha o'sha onlayn ovoz berish nimasini tiklay olish imkoniyatimiz bo'lgan yo'q dasturini. Bundan tashqari
demak, bir yakuniy xulosa qilish imkoni yo'qmi hozir sizlarda?
Yo'q, yakuniy xulosa qilish imkoniyatimiz bor, chunki 22 mart kuni mana shu barcha maslamalarimiz ishdan chiqishidan avval bir kun oldin, yakshanba kuni biz e'lon qilgan edik. Endi o'sha kunga nima bilan biz yakuniy xulosa deb aytyapmiz, lekin bu yerda bir joyi borki, biz o'sha kutilmagan ko'p mana shunaqangi bir hujumlar bo'lganligi sababli virtual saylov komissiyasi o'z faoliyatini, ya'ni ovoz to'plash imkoniyatidan to'liq foydalana olmaganligini to'la foydalana olmaganligimizni aytish bilan birgalikda yana shuni aytishim kerakki, aynan biz mana shu saylovni aynan shaffof va adolatli virtual saylov o'tkazishga qaror qilgan edik. Shu demokratik saylov. Lekin mana shu ovoz berish jarayonlari paytida bir necha nomzodlarimiz o'sha nomzodlarimizga soxta ovozlar berildi. Hattoki eng bir
soxta deganda qanaqa ovoz u? Mo'tabar opa, soxta ovoz deb qaysi ovoz aytyapsiz?
Endi soxta ovoz deganda biz o'sha qoidamizda ovoz berish qoidamizda biz aytgan edik, ya'ni o'sha har bir IP adresdan bittadan, agar bitta oilada shu ikkita kompyuter bo'ladigan bo'lsa, unda shu ikkitagacha bo'lgan IP adresdan ovoz berishni haqiqiy deb topamiz, lekin undan ortig'ini biz o'sha soxta deb haqiqiy emas deb topamiz degan edik. Keyin mana shu dastavval birinchi bor o'zimizni mana shu nomzodlarimizni ovozga berilayotgan ovozlarni tekshirgan paytimizda Bahodir Choriyevda, keyin Mirrahmat Mo'minovda, Salohiddin Usmonovda, Usmon Baratovlarda shu soxta ovozlar berilganligi ma'lum bo'ldi. Lekin keyingi o'sha mana shu bizga hakker ataka bo'lishidan bir kun avval kechasi biz e'lon qilgan uchinchi ma'lumotimizda esa mana shu Ketmonov, Xotindan Ketmonov, Akmal Saidov va Nariman Umarovlarga ham juda ham bir keskinlik bilan, tezlik bilan soxta ovozlar yig'ilganligi ma'lum bo'ldi.
Xo'p, Mo'tabar opa, qisqa lo'nda qilib aytsangiz tinglovchiga, virtual prezidentlik saylovlarida saylandimi, birov saylanmadimi?
Virtual prezidentlik
sizlarning qoidalaringiz bilan.
Bizni qoidamizga ko'ra, aynan prezident bo'lib saylanmadi hech kim, ya'ni virtual prezident bo'lib saylanmadi, lekin Bahodir Choriyev o'sha 396 ta ovoz bilan aynan mana shu virtual saylovning g'olibi deb topildi.
Demak, Mo'tabar opa, xorijda millionlab o'zbekistonliklar yurgan bir holda, O'zbekiston ichkarisida ham unda qatnashish imkoni bo'lgan holda, bitta eng ko'p ovoz olgan odamingizga 396 ta ovoz berilishi bu judayam bu nima deydi, virtual saylov ko'lamini tor ekanligini ko'rsatmaydimi?
Yo, avvalo bu yerda virtual saylovning ko'lami torligini ko'rsatmaydi. Bu aynan o'sha O'zbekistondagi va tashqaridagi vatandoshlarimizni bir siyosiy faolligi yo'qligini, mana shu bir o'zbek xalqini bir taqdiriga befarq ekanliklarini bildiradi. Chunki jami bo'lib mana shu virtual saylov jarayonida olingan ovozlar haqiqiy ovozlar 2173 tani tashkil etadi. Haqiqatan ham bu fojia.
Rahmat Mo'tabar opa. Rahmat. Agar imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. Demak, o'zbekistonlik siyosiy faollar xorijda o'sha onlayn internetda o'tkazilgan saylovlarda haqiqiy ovozlar soni 3000 taga ham yetmabdi. Bu Mo'tabar opa aytmoqchi juda afsuslanarli va siyosiy faollikning naqadar pastligini ko'rsatadigan voqea deb baholayaptilar. Navbatdagi suhbatdoshimiz ana shu virtual prezidentlik saylovlariga nomzodini qo'ygan va Mo'tabar opa aytmoqchi eng ko'p mana shu 2,5 mingdan oshiq odam orasida eng ko'p ovoz olgan Bahodir Choriyev. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bu qadar kam odam ishtirok etganini bu saylovlarda nima bilan izohlaysiz?
Avvalambor shuni aytib o'tishimiz kerakki, virtual saylovlarning birinchi yakuni 22 martda tugatildi. Bu majburiy tugatildi, ya'ni texnik nosozliklar ortidan. Yana Mutabor opa shu narsani aytib o'tishlari kerakki, keyin bir necha kundagi saylov davom etdi va unda yana mana shu virtual saylov uchun yo'l ochildi. Insonlar ovoz berishni boshlashdi va negadir bu narsalar bilmadim virtual saylov komissiyasi tomonidan yashirilib qoldi, aytilmadi hozirgacha. Va vaholanki saylov 29 mart kechgacha davom etishi kerak edi.
Mayli Bahodir aka, bu ichki saylov komissiyasining ichida nimalar bo'lgani hozir muhim emas biz uchun. Mana shu kam odam sonli qatnashgani, masalan, agar g'olibsiz bo'lsangiz, sizga atigi 300 qanchadir ovoz berilgani nima bilan izohlaysiz?
Endi bu 300 emas, bu Mutobarxon opa yana bir narsaga e'tibor berish kerak. O'zbekiston ichidan kelgan har bir ovoz proxy bilan beriladi. Ya'ni oldin ham radioda aytgandim, proxylarni hisobga olinish kerak. Aks holda biz nima deydi, texnik nosozliklar yoki mana shu texnikalar, internet yaxshi bilmasligimiz bu bizda nima deydi, oqlanmaydi. Shuning uchun hamma ovozlar
hisobga olinishi kerak edi. Xo'p, mana Bahodir aka, mana virtual saylovda bir virtual prezident degan bir maqomga loyiq bir odam topilmagani, bu mana shu harakat uchun, mana shu siyosiy urinishlar uchun bir muvaffaqiyatsizlik deb baholaysizmi, e'tirof etasizmi?
Yo'q, buni unday e'tibor etmayman. Avvalambor boshida virtual saylov komissiyasi shunaqa bir qaror qilgandiki, kim agar g'olib chiqsa, ko'p ovoz olsa, o'sha virtual prezident bo'ladi degan bir qarorlar bor edi. Negadir Mutobarxon opa bugun bu narsani aytmayaptilar, chunki bu narsani ochiq aytishlari kerakki, agar men g'olib bo'lgan bo'lsa, demak bu ularni haligi qarorlari bo'yicha virtual prezident bo'lishim kerak. Va
Bahodir aka, uzr, mana Mo'tabar opa, demak virtual prezidentlik saylovida prezident e'lon qilinmadi, prezident deb topishga loyiq odam bo'lmadi degan fikringizga yana bir to'xtalsangiz, bu muvaffaqiyatsizlikmi sizlar uchun?
Albatta, hozir bu yerda man yana bir narsani takror aytib o'tamanki, biz IP adreslarda berilgan ovozlarni tekshirgan paytimizda, misol uchun Bahodir Choriyevga bir kunda, bir soat yoki bir yarim soat ichida 200-300 ta ovozlar bitta IP adresdan berilgan holatlarni aniqladik. Ya'ni nafaqat Bahodir Choriyevga, boshqalarga ham. Endi oxiri mana bu moslamalarimiz buzilgandan keyin bepul ovoz to'plash moslamasi dasturini o'rnatgan paytimizda u faqatgina 20 soat davom etdi xolos. Mana shu 20 soat davomida ko'p insonlar bildi bilmadi, lekin Bahodir Choriyevga berilgan ovozlar shu 20 soatning ichida 721 tani 742 tani tashkil etdi. Ya'ni aynan bir kunning ichida 742 ta ovoz berilishi bu 20 kun oldingi haqiqiy ovozni ham ikki barobar ko'p hisoblanadi. Keyin biz tekshirgan paytimizda, ya'ni o'zimiz bitta odamga bir nechtadan qayta-qayta ovoz berganimizda, u bepul programma aynan mana shunday bir soxta ovozlarni bemalol berish imkoniyatiga ega ekanligini.
Mutabar opa, tushunarli hammasi.
Endi va qaror bilan mana shu nimani g'ayriqonuniy to'plangan ovozlarni bekor qildik.
Endi Mutabar opa, keyingi savol. Mutabar opa, mayli, sizlar hozir sizlarni texnik jihatlaringizga ko'p to'xtalmaylik. Mutabar opa, bundan keyin nima bo'ladi? Mana virtual saylov juda ham katta muvaffaqiyat bilan tugamadi. Prezident demak virtual saylovda saylay olmadinglar. Bundan keyin nima qilmoqchisizlar?
Endi avvalo bizni birinchi bu virtual saylov o'tkazishimizdan maqsadimiz O'zbekistondagi prezidentlik sayloviga, g'ayriqonuniy prezidentlik sayloviga jahon hamjamiyatining e'tiborini qaratish, yangi kuchlarni mana shu maydonga kelishlariga imkoniyat yaratish edi. Eng avvalo mana shu minbardan turib Ozodlik radiosi, BBC, Amerika ovozi va Ferganaru singari matbuotlarga, radiolarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramizki, mana shu virtual saylovning shunchalik bir jamoatchilik e'tiboriga tushgani va o'sha xalqaro maydonda bir e'tiborga, xalqaro miqyosda e'tiborga tushishida siz jurnalistlarning xizmatlaringiz juda ham katta. Ya'ni biz virtual saylovda aynan prezident virtual bo'lsa ham prezident saylamaganimiz bilan biz mana shu bir jittis bo'lib, bitta komanda bo'lib ishlash imkoniyati borligini tushunib yetdik va biz hozir aynan kecha e'lon qilgan bayonotimizda shu virtual saylov komissiyasini juda ko'p nomzodlar, virtual saylov komissiyasi vakillari hamda bizni tarafdorlarimiz bo'lgan insonlar bilan O'zbekiston fuqarolik jamiyatining muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashini tuzdik va mana shu muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashida biz o'z faoliyatimizni davom ettiramiz va mana shu diktatura rejimiga, Islom Karimov rejimiga qarshi kurashni davom ettiramiz.
Rahmat Mo'tabar opa. Bahodir aka, yana sizga oxirgi savol. Mana shu hozir Mo'tabar opa tilga olgan muvofiqlashtiruv kengashidami yo boshqa bir shakldami, bir uyushgan holda bundan keyingi xatti-harakatlarni davom ettirish rejangiz bormi?
Albatta rejamiz bor, lekin bilmadim, bu hozirgi tashkilot, yangi tuzilgan tashkilotda emas, balki o'zimizni mana shu Birdamlik xalq demokratik harakati doirasida ko'proq ish qilish harakat qilamiz, chunki kelayotgan mana shu keyingi 5 yillik O'zbekiston xalqi va hukumat uchun yana ham o'sha jarga yaqinlashish bo'ladi. Bu bilan biz nima deydi, yaxshilikni kutmaymiz O'zbekiston rejimidan yoki O'zbek Marsh Karimov hukumatga kelishidan yoki qolishidan mana shu prezident bo'lib. Shuning uchun avvalambor xalqimizdan iltimos qilamanki, iltimos mana shu ozgina bo'lsa ham siyosiy faollikni oshiraylik, tushunaylik. Chunki biz kelajagimizni, bolalarimiz kelajagini yo'qotyapmiz. Bunga qarab turolmasligimiz kerak, indamay turmasligimiz kerak. Iloji boricha siyosatni tushunib, anglab yetmoqligimiz kerak. Albatta O'zbekistonda kelajakda rangli inqilob bo'ladi, boshqa hech qanaqa yo'l yo'q. Qonli inqiloblar yoki boshqa haligi nima deydi, bir siyosiy o'zgarishlarga imkoniyat yo'q. Faqat O'zbekistonda tinch, nozaron yo'llar bilan rangli inqilob bo'lishiga men qattiq ishonaman va mana shu yo'lda hammamiz hamjihatlik bilan kurashishni olib borishimiz kerak.
Rahmat Bahodir aka. Demak, Birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyev edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Qahramon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qahramon aka, mana shu real saylovlar, virtual saylovlar, agar kuzatgan bo'lsangiz, O'zbekistonda nimalarni bo'ldiradi, nimalarni bo'ldirmaydi endi ayting.
Endi virtual saylov masalasiga kelganda, men o'zim shaxsiy fikrim, bu как детский o'yinga o'xshab qoldi. U вообще даже e'tiborga ham arzimaydigan narsaday bo'lib qoldi. Va bu real saylovga kelganda, menimcha 90% deyishi bu yolg'on bo'lishi kerak. Agar 90% ni Akmal Saidov olganda ham haqiqatda, lekin qog'ozda именно 90% ni Karimov oldi deb aytishlariga men shubham yo'q edi.
Siz demak, xalq Karimovga bu qadar ko'p ovoz bermadi degan ishonchdamisiz?
Ha, albatta shunday. Bu 90% degan men ishonmayman 90%iga, chunki ko'pchilik saylov uchastkalarida ko'rdim, ko'pchilik nima qildi. Kelgan esingizda bo'lsa, bir dangasalar degan gap bo'luvdi bir oldin. Rossiyadagi
Islom Karimov, ha, muhojirlarni dangasalar deb atagan edi, ha.
Shular bir jirkanch bir odam shaklida gapirgan. Masalan, shular o'zini haqoratlaganligini, e'tirozini bildirishgan. Hatto shu e'tirozini bildirganlar ham kelib, ayrimlari Karimovga ovoz berdi. "Seni dangasa degandi-yu" deganimda, "Ey" deb javob bera olmadi.
Endi qahramon aka, mana shu xalq xursandmi? Karimov yana 5 yil hokimiyatda qolgan, ya'ni hech narsani o'zgarmasligidan, o'zi zotan odamlar, aholi, xalq unchalik ham o'zgarishni sevadigan xalq emas-da o'zbeklar.
Hozirda menimcha, mana Bahodir aka aytdilar, rangli inqilob bo'lishiga ishonaman. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. O'zbekistonda hayotda bo'lmaydi bu narsa. Chunki o'zbek xalqini tarbiyasi unaqa emas. Bu vaqtda u pozitsiya uni unutib yuborish kerak unaqa narsani. Bu yerda yagona ikkita holat bo'lishi mumkin. Karimov o'zi xohishi bilan taxtdan ketishi yoki uni o'limi. Boshqa holatlar bu yerda bo'lmaydi.
Kelasi ham nima deymiz, orzulardan bo'lib qolyapti ko'pchilik uchun. Rahmat sizga qahramon aka. Navbatdagi suhbatdoshimiz Jobir. Assalomu alaykum. Alo. Jobir, biz bilan birgamisiz?
Alo.
Eshityapsiz?
Da.
Marhamat Jobir.
Men nima ham derdim? Akaning gaplariga qo'shilamiz.
Qo'shilishdan boshqa o'zingizni gapingiz bormi? Mana shu nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Agar xorijda bo'lsangiz, mamlakatga qaytishingiz yana necha yilga cho'zildi yoki tezlashdi?
Yana 3 yilga cho'zildi, to'g'ri.
Nima uchun? Karimov 5 yilga saylandi. 3 yildan keyin nima bo'ladi deb o'ylaysiz?
Mo'jiza 3 yilga yaqin biror narsa bo'lib qolar.
Nimaga orzu qilyapsiz? Nimani umid qilyapsiz?
Umid endi может Бронхел заводны брон нәрсә курылсага барып эшләймәм дип уйлаямын да хәзер.
25 елдан бері курылмаган заводта 3 елда курышыга ышанасыз?
Ә, To'g'ri ishonmayman, lekin bunisiga.
Rahmat sizga, keyingi suhbatda.
Odamlarni anaqa nima deydi? Umidsizlikka cho'ktirib yuboryapsiz, Amir opa?
Yo'q, men umidsizlikka cho'ktirmayapman, endi savoldan savol tug'ilyapti.
Bechora endi boraman deb turdi, siz uchingda qurilib qoladimi dedingiz.
Bemalol borishsin, qaytishsin.
Keyingi tinglovchimiz nima der ekan? Qani
ta'mirlangmi?
Ta'mirlan.
Ta'mirlan endi, ta'mirlang. Assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Eshitamiz.
Marhamat. Navbat sizga. Nimalar bo'ladi, nimalar bo'lmaydi?
Mana bir avvalo bir kichkinagina fikrim bor edi. Mana hozir o'sha onlayn eshittirishida o'sha e'lonlarda aytiladiki, o'zingizning fikringizni bildirish imkoniyati deb aytiladi. Nazarimda masalan hozir odamlar fikr bildirmoqchi bo'yapti, boshqacha savollar bilan chalg'itiboryapsizlar-da. O'shaning uchun
mana sizni chalg'itmayman, ayting fikringizni.
Yo'q, men aytmoqchimanki, birinchi ilk savolni bergan yaxshi, lekin fikri oxiriga yetkazmasdan oldin mana mana shu ukamizni ham hozir nima bo'ladi, u bu deb chalg'ib ketib qolyapti-da, o'shaning uchun endi avvalo o'sha virtual saylov haqida gapiradigan bo'lsam, buni jiddiy emasligini sababi avvalambor bu serverni mustahkam himoya qila olmaganini o'zi, bu bularning o'zini aybi avvalambor. Agar haqiqatda jiddiy bu narsaga qaralganda, haqiqatda buni himoya qilish yo'l-yo'riqlari juda ham ko'p. Mana sizlar ham, biz ham juda ham yaxshi bilamiz. Endi umuman 5 yillik kelajak haqida gapiradigan bo'lsak, faqat yaxshilikni umid qilamiz. Chunki davlat hali yosh, bu narsani tan olish kerak baribir. O'sib kelyapti va o'ylaymanki, yaqin 5 yil, mayli 5 yil bo'lmasin, 10 yilda baribir 10 yil, 15 yillami qachondir o'sha qilinayotgan ishlar ko'zga ko'rinadi, bu shak shubhasiz. Davlatning yoshligini ham hisobga olish kerak.
Rahmat. Demak, siz nechun fikrdasiz? Sog' bo'ling. Keyingi suhbatdoshimiz Hamidulla. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat. Siz ham nechbinmisiz? Optimistmisiz keyingi 5 yillik?
Men juda ham optimistman. Hozir 25 yil bo'ladigan bo'lsa, juda yaxshi, juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Demokratiya ham bor, diniy erkinlik ham bor. Odamlarimizning o'zini farosati yo'q. Konstitutsiyani bilmaydi, o'zini haq-huquqini bilmaydi. Mana bitta turib faqat bitta odamni yomonlashni bilishadi.
Yo'q, mana konstitutsiyani bilmaydi deyapsiz. Agar konstitutsiyani bilganida edi shu odamlarimiz. 90-yildan eslatib qo'ymasmidi Markaziy saylov komissiyasiga?
Menga qarang, oldin birinchi navbatda hozirgi mana mashti uni qo'yib turing. Saylov
bu konstitutsiya, bu ham qonun-ku, asosiy qonun.
Huquqlarini bilish kerakmi prezidentdan oldin, o'zini haq-huquqlarini? Anitta bozorga tushsangiz, hammasi tarozidan o'radi. Aldiydi, qaldiydi, davlatda aldiydi, nalog to'lamaydi-da, prezidentni yomonlash paydo bo'lishadi. Mana bu yerda, ha, bu yerda yaxshi, u yerda yaxshi deydi-da, o'zini uyida ahvol, uyida narkoman, alkash. To'y qilayotganlarni qarasang, qayerga jo'yotganini ko'rasiz odamlarni. Qanaqa to'y qilishayotgandi? Bunda borib, sizlar o'tda o'tirib bilmayapsizlar. Mana bitta boring, qancha odamga osh beryapti? Qanaqa to'y qilyapti? Qayerdan olyapti o'sha pullarni?
Yo'q, men sizni tushundim. Men sizni to'g'ri tushundim. Rossiyadan yuboryotgandir, Koreyadan yuboryotgandir.
Mana diniy erkinlik deyishadi. Mani bolalarim o'rangan ibodatda 31-chi modda bo'yicha hech kim hech narsa deya olmaydi. Bizda faqat qo'rquv, yolg'on.
Demak, siz mas'uliyatni xalqqa o'ziga yuklayapsiz, asosiy mas'uliyatni.
Xalqni o'zi eplamagandan keyinchi, bundan ham qattiqroq turish kerak podshoh.
Eplash nima qilish kerak? Eplash uchun nima qilish kerak?
Nima qilish kerak? Odamlar birinchi navbatda odamlar o'zini o'zgartirish kerak. O'zini dunyoqarashini o'zgartirish kerak. Televizorda deydi, hamma to'polonni hech qanaqa ko'rsatayotgani yo'q televizorda, unaqa janjallarni bizda. Bizda ko'rsatmaydi, u ani Rossiya o'tbotdan urushi, Ukraina ham ko'rayotgandir. O'shnaqa qilib qo'rqitibotdi deb bo'lmagan gaplarni gapirishyapti. Hayotda ko'rsatmaydi bizda.
Xo'p, mana oxirgi savolim, Hamidulla, mana shu O'zbekistonda qonun ustuvor bo'lish uchun oddiy odamlar nimadan boshlash kerak hozir hayotini?
Haq-huquqini konstitutsiyani o'qisin.
Xo'p, konstitutsiyani mana konstitutsiya garanti bo'lgan odam buzib turgan bo'lsa, qanday bo'lagi siz konstitutsiyani o'qidingiz?
Xo'p, uning uchun buzayotganini bilish uchun oldin konstitutsiyani bilish kerakmi?
Xo'p, bildim ham deylik, nima qilish kerak?
Faqat sizlarni gapinglar bo'yicha yurish kerakmi? Konstitutsiyani buzayotganini bilish uchun konstitutsiyani bilish kerak. Hozir so'rasangiz, bittasi o'qimagan konstitutsiyani. Qaysi modda, qanaqa, andag'ida deydi, bo'ldi, undan u yoqqa o'tmaydi. Odamlar oldin birinchi navbatda o'zini to'g'rilash kerak. To'g'rilamagandan keyin 5 emas 10 surok bo'lsa ham o'tirish kerak bunaqa podshohni. Ushab turibdimi? Qo'yib beryaptimi? Diniy erkinlik ham bor, demokratiya ham bor. Mani o'g'lim o'zi o'qib, o'zini kuchi bilan bir sim ishlatmasdan institutga kirdi. Qizim kirdi institutga. Ha, desa poraxo'rlik deydi. Ha, o'sha poraxo'rlik, o'sha anitda qing'ir yo'l bilan pul topayotganlar, pulga olib kirayotgandir. O'ziga o'xshagan odam topib shunaqa. Mani bolalarim kirdi. Men ishonaman. Haqiqat bor, masalan kirdi, o'qiyapti. Bolalarim, masalan qizlarim o'rangan, hech kim ishlarsa deyolmaydi.
Rahmat sizga.
Sizga o'xshagan ota bo'lgandan keyin institutga ham kirsa kerak. Xo'sh, rahmat sizga Abdulhamid aka, yana gaplashamiz. Keyingi tinglovchimiz Abdulhamid Uzur Hamidulloh edi, oldingi tinglovchimiz. Endi navbatdagisi Abdulhamid.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Marhamat, mana o'zgarishlar bo'lmaydi deyshyapti. O'zgarish o'zi qachon bo'ladi?
Qayerda, O'zbekistondami?
Hada O'zbekistonda.
O'zbekistonda o'zgarish faqat orqaga qarab ketyapti, inqiroz bo'lyapti. Bu O'zbekistonni oladigan bo'lsak, ma'naviy tomondan ham, moddiy tomondan ham faqat inqiroz bo'lyapti.
Sabab ko'pchilik masalan ikki lagerga aylangan, bo'lingan. Bir taraf faqat Karimov yomonlaydi, hukumatni yomonlaydi, boshqa taraf mana hozirgina eshitdik Hamidullakadan xalq o'zida ayb deydi. Siz qaysi fikrdasiz?
Bu yerda xalq o'zida ayb yo'q. Asosan bu Rossiya tomonidan bosib olingan joy O'zbekiston. Bundan 100 yil oldingi
Alo, siz yo'qotib qo'ydik shekilli.
Bizni tariximizga boqsangiz, qarasangiz,
eshityapsiz, gapiring.
100 yil oldingi tariximizga qarasak, 100 yil oldingi tarixi sahifalarini ochadigan bo'lsak, bizda juda ko'p ulamolar, juda ko'p ustozlar din tomonidan, ma'naviy tomonidan, hamma tomonlama dunyoga ustoz bo'lgan ustozlar chiqqan. Mana 100 yildan beri hech qanaqa ustoz chiqqani yo'q.
Ha, demak yo'lboshchi yo'qligidan xalq shunaqa bo'lib qoldi deyapsiz-a? Ma'naviy yo'lboshchi yo'qligidan.
Yo'lboshchi yo'q. Yo'lboshchi yo'q. Bu Karimov, bu Yahudiy bo'lsa.
Rahmat sizga. Karimov yo boshqani millatni bu yerda kamsitish, dinni kamsitish niyatimiz yo'q. Ozodlik onlaynning bugungi soni o'z nihoyasiga yaqinlashib qolyapti. So'nggi daqiqalarimiz qoldi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Mr. Qalampir. Assalomu alaykum, janob Qalampir.
Assalomu alaykum.
Balki bugungi suhbatga yakun yasash sizga qolyapti. Marhamat. Nimalar bo'ladi, nimalar bo'lmaydi?
Siz yo'g'ingizda sizni trollab deyishdi ba'zilar.
Men mazza qildim-da.
Trollik qivoring endi bitta.
Ha. Endi ismi borlar trol bo'lmaydi, ismini mayli, bu mavzuga qaytaylik. Asosan nima bo'ladi, nima bo'lmaydi degan fikrda muxolifat bilan hukumat masalasiga keladigan bo'lsa, Karimov guruhi yanada rivojlanish boshlaydi, yana o'zini ko'rinishi, siyosiy ko'rinishi, iqtisodiy ko'rinishini rivojlantiradi. Har qaysi sohada rivojlanish baribir bo'ladi, istaymizmi, istamaymiz, chunki bo'layotgan har bir sohada qilinayotgan joyda pul mablag' bo'ladi, u joydan o'shalar nima deydi, o'zini doliyasini olish kerak, bu degani bo'ladi.
Nima bo'ladi? Yaxshi tarafga o'zgarish bo'ladimi?
Yo'q, endi juda yaxshi tarafga o'zgarish deya olmayman. Endi o'zini soqqasini olish kerak-ku, shuning uchun ham u bu qurilish bo'lish kerak, har bir joydan o'zini foydasini oladi.
Shuning uchun janob Qalampir, sizga savol. Mana shu keyingi 5 yil davomida xalq va hokimiyat o'rtasidagi jarlikni sal bo'lsa-da kamayib, orada qandaydir bir yaqinlashuv bo'lishini, xususan muxolifat bilan hokimiyat o'rtasida qandaydir bir muloqot bo'lishini kutishimizga asoslar bormi?
Mumkin, lekin bularni orasini bog'laydigan kadrlar kerak. O'sha kadrlar yo'q-da. Masalan, bugungi 25 yil ichida mana hozir bir-ikki yigitlar Karimovni yaxshiladi, uni ortidan nega uni yaxshilading, zombisan deb aytishdi. Lekin to'g'ri tushunish kerak. 25 yil davomida Karimov o'zining kadrlarini yetishtirdi, o'zini qo'llab-quvvatlaydigan kadrni yetishtirdi. Uni ayblash kerak emas ularni. Muxolifat 25 yil ichida o'zi bilan o'zi urushdi, buni ustiga kadr yaratmadi. Va bugungacha bu ishni qilmayapti. Mana muammo. Agarda siyosiy kuchdagi alternativ ko'rinishdagi holatni keltiradigan bo'lsa, o'ziga yarasha kadrlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu kadrlar shu hukumat bilan o'zaro munosabatni o'rnatishi mumkin. Mumkin albatta, mumkin bo'lmagan narsani o'zi yo'q, bo'ladi. Faqat qilinmayapti shu narsada.
Demak, boy berilgan imkonlar. Rahmat sizga janob Qalampir. Ozodlik onlaynning bugun O'zbekiston prezidentlik saylovining dastlabki xulosasiga ko'ra Islom Karimovning yana bir bor g'olib deb topilganiga bag'ishlangan 1,5 soatlik soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana shu 1,5 soat davomida ham bugungi suhbatga qatnasha olmay qolgan tinglovchilarimiz, mushtariylarimizdan uzr so'raymiz. Ular o'z fikr mulohazalarini www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashlari mumkin. Kelgusi onlayn suhbatimiz dushanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da boshlanadi. Xayr, salomat bo'ling.